Program za mlade.
Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
Dobro jutro, dobar dan, mlade poslušalke in poslušalci. V tokratni oddaji Hudo se odpravljamo v času nazaj, obiskali bomo namreč svet antike, spoznali poklic arheologov, konzervatorjev in umetnostnih zgodovinarjev. V studiu se nam bosta pridružila učenca David Ruben Fister in Ivo Vites, ki sta v preteklem šolskem letu pripravila raziskovalno nalogo z naslovom Skrita dediščina antike na območju današnje Slovenije. Z njo sta si prisvojila bronasto priznanje na tekmovanju mladih raziskovalcev, ki ga prireja Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Poleg fantov se nam bo v studiju pridružila tudi njuna mentorica Julija Hoda.
Pa dobro jutro tudi z moje strani. Za vas, mladi poslušalci, imamo danes pripravljena tudi nagradna vprašanja, na katere boste lahko odgovorili, če nas boste poklicali na ničena 475-2222. Pokličete nas seveda lahko tudi kadarkoli med oddajo, kar tako in poveste, kako preživljate te dni. Če ste dobili kakšno novo oceno, če imate že dovolj šolanja nadaljavo ali če ste v tem tednu ulovili kakšno snežinko. Pri telefonu vas že čaka Polona Grilc, da se slišimo, skrbi Jon Čargan, pred mikrofonom pa sva Gašper Stražišar in Tadeja Bizil. Več po prvi današnji skladbi.
Program za mlade.
Hudo!
V oddaji Hudo danes potujemo v svet antike. V studiju sta se nama s Tadejo pridružila učenca David Ruben in Ivo ter njuna mentorica Julija Hoda. Dobro jutro, dobar dan tudi vam. Kako ste danes? Zdravo, boste pozdravili še ostale poslušalce.
Pozdravljeni, dobar dan.
Živjo, pozdravljeni. Lep pozdrav sem poslušalcem, pa še enkrat hvala ekipi, ki nas je povabila v studio.
Hvala, da ste se nam pridružili v našem studiju. David in Ivo, kako sta preživela praznike?
Ja, v redu, sicer smo bili bolj doma, ampak tudi s tem včasih ni več narobe.
Je šlo, ja.
Pa sta imela med prazniki tudi, je bilo treba kaj postoriti tudi za šolo?
Ja, seveda.
Seveda, precej dela je bilo še.
Kakšno domače branje, naloge?
Tudi, predvsem pa zdaj, ko smo prišli v šolo nazaj, v šolo.
Ja, predvsem sprašujejo.
Ja, za vama je zdaj ta prvi šolski teden v letošnjem letu. A je bilo težko po praznikih ponovno začeti zgodaj ostajati? Ivo, kako je bilo pri tebi s tem?
Ja, bilo je precej težko, ker med počitnicami se ti malo podreta ritem. In sem rabil ene dva dni, da sem se spet ustalil nazaj.
David Ruben, kdaj pri tebi zdaj le zvoni budilka že zjutraj?
Zbujati se moramo kar ob osmih.
Aha, ob osmih?
Je kar preskok.
Pa je vama, glede na to, da zdaj šolanje že kar nekaj časa poteka nadaljavo, težje spremljati pouk preko računalnika ali sta zdaj pa po tem času se že utekla in sta kar vesela, da vse poteka od doma? Ivo?
Zagotovo je težje, ker se veliko težje skoncentriraš, predvsem pa je veliko več neke odgovornosti na tebi, da se zorganiziraš in spelješ vse tako, kot je treba.
David Ruben, si ti že dan prej morda pripraviš, pogledaš urnik za naslednji dan, pogledaš, kaj vse bo na urniku, katere konference ali zjutraj, ko ostaneš, to narediš?
Zdaj že približno vem, kakšen je urnik in si zapomnim, ampak ja moram pogledati, ker so vse te Zoom kode in je treba vse naštimati, če malo prej.
Letos sta oba postala dijaka. Kako drugačna je srednja šola od osnovne? Čisto malo sta jo začutila prav v takem polnem okusu na začetku šolskega leta. Je dosti drugače, je dosti težje, Ivo?
Ja, v bistvu je precej težje. Predvsem v količini snovi je največja razlika.
Kaj pa samo ocenjevanje zdaj, David Ruben?
Snovi so približno isto kot prejšnjo leto, vendar je količina detajlov veliko, veliko obsežnejša. Ja.
Kako pa je pri vas, Julija? Vi ste učiteljica latinščine na osnovni šoli Prežihovega Voranca. Je šolanje nadaljavo za vas izziv?
Ja, tako bom rekla, to je zelo dobro vprašanje. Mislim, da smo v tem trenutku že nekako usvojili šola nadaljavo, tako učitelji kot učenci in starši in seveda vsi, ki sodelujejo pri tem procesu. Je bilo pa veliko izzivov. Od tega, kako organizirati pouk, kako oblikovati učne ure preko videokonferenc, kako ostati v stiku z učenci, kako jim zagotoviti ustrezno opremo za šolanje nadaljavo, kako pomagati družinam v stiski. Res je bilo veliko teh stvari, pa tudi seveda vedno je lepše videti učence uživo v razredu, tako da se že vsi veselimo tega trenutka, ko se bomo lahko spet srečali.
Se veselite in komaj čakate dan, ko se srečate.
Tako, ja, mislim, da smo že malo nestrpni vsi skupaj.
David in Ivo, prazniki so za vama, prvi šolski teden žal še vedno nadaljavo je tudi za vama. V prihodnem mesecu, v prihodnih tednih, kakšni testi, domača branja, referati, kaj vajo čaka?
Ja, kot že prej omenjeno, je precej več spraševanj kot testov. Glavni razlog za to pa je, da se je veliko profesorjev odločilo, da testov nadaljavo ne bojo več izvajali, ker je enostavno preveč nepraktično.
Ja, pravzaprav je precej odvisno od učitelja, ki ga imaš, kako se on odloči, kaj misel. Da učenci ne bi goljofali, včasih pa se kar odločijo, da ni testov, pa spraševanje smo.
No, vidva sta sicer prvi letnik, ne? A pa zdaj vidita, pri spraševanju je dosti drugače kot v osnovni šoli. Vama kdaj tako pogledajo čez prste pri potem končni oceni, kaj pravite ali rečejo, ne, kar smo vzeli, kar morate znati, pač morate znati?
To je spet čisto odvisno od profesorja. Nekateri so malo bolj popustljivi, nekateri malo manj.
Ampak vsi hočejo, da znamo. Večina jih hoče, da znamo vse, kar moramo znati.
Julija, med kateri profesori sodite, vi tiste bolj popustljive ali manj popustljive?
Jaz bi zase rekla, da sem še preveč popustljiva. Imam eno prednost in sicer, da pri mojem predmetu, pri latinščini kot izbirni predmet oziroma interesna dejavnost ni ocena, ne? In smo lahko malo bolj sproščeni glede tega. Sem pa vedno tako prijetno presenečena, da učenci pridejo tudi na predure, 7:30, pridno hodijo, tako da sem zelo zadovoljna.
Izvrstno. David, Ruben in pa Ivo, kaj pa je vama ljubše, spraševanje ali testi, kaj vama bolj leži?
Meni spraševanje osebno, ker se mi zdi lažje, ker je neka komunikacija, te učitelj lahko še kaj poprav, vidiš, da si se zmotil in popraviš pri testu, pa nimaš nič od tega, moraš sam napisati, kar veš in to je to.
Pa tebi, Ivo?
Ja, jaz se 100% strinjam s Davidom.
No, danes se sicer ne bomo pogovarjali o šoli, temveč o vajnem prav posebnem projektu, ki sta ga v preteklem šolskem letu ustvarila pod mentorstvom Julije. V nalogi pravita, da sta želela preveriti hipotezo, da večina antične kulturne dediščine ohranjene na območju današnje Slovenije ni dostopna širši javnosti. Informacije za to raziskovalno nalogo pa sta potem poiskala v raznih javnih ustanovah in drugih organizacijah, ki se ukvarjajo z varstvom kulturne dediščine. Kako sta se lotila vidva te naloge oziroma kaj je bila pobuda, da se loti ta raziskovanja?
Torej, ideja je nekako podzavestno prišla že iz leta 2017, ko smo na Gosposvetski cesti z razredom šli gledati izkopavanje ostankov in smo videli različne stvari, kot so sarkofagi, pa tudi okostja smo recimo videli in to nam je nekako podzavestno dal to idejo, da bi potem naredila to raziskovalno nalogo, ki so je pol čez 2 leti tudi uresničila.
Yeah.
Kdo pa je čez te 2 leti nagovoril potem? Je imela Julija kot mentorica tukaj veliko vlogo ali sta vidva pristopila k njej?
Jaz se spomnim, da je Julija na enem latinskem taboru, ko smo bili, predstavila eno raziskovalno nalogo in je ponudila, da če bi kdo želel, da naj pride do nje. In pol sva se midva malo premislila in se nama je zdela zelo zanimiva ideja, pa da je lahko zelo zabavno in sva se odločila in šla v stik Ja, se.
Umenila sta arheološka izkopavanja na Gosposvetski cesti. Kako je pa bilo opazovati ta potek izkopavanja iz tal?
Bilo je zelo zanimivo, še nikoli nisem videl česa tacga. Arheologi so z neverjetno natančnostjo vse te izkopanine obravnavali, tudi pokazali so nam razne kovance in spomnim se, da ko je en moj sošolc vprašal, kakšno vrednost imajo, so rekli, da ne sam, da ni na prodaj, ampak da tudi če bi bilo, bi bilo to tako neprecenljive vrednosti, da noben ne bi tega kupil.
Pa ste se smeli sošolci kakšne izkopanin, kakšnih izkopanin tudi dotakniti?
Ne,
ne niti slučajno.
Torej, to je naloga samo za arheologe.
Ja.
Julija, za vas pa to ni bilo prvič, ne? Koliko izkušenj imate z arheološkimi izkopavanji, umetnostno zgodovino?
V bistvu v Ljubljani imamo veliko srečo, ker v zadnjem času poteka veliko zaščitnih izkopavanj. Tako da jaz sem večinoma v zadnjih parih letih bila na raznih izkopavanjih kot obiskovalka in tudi svoje učence sem seveda lahko upeljala na izkopavanja. In je bilo tudi zelo simpatično, ker so ena skupina je vprašala, če bi lahko tudi oni pomagali. Ne? Tako da jaz osebno še nisem tako sodelovala na izkopavanjih, samo kot obiskovalka, opazovalka, se pa veselim, da mogoče kdaj tudi kaj izkopljamo.
Fanta, kaj pa predmet zgodovine? To je sigurno predmet, ki se ga v osnovni šoli ne da, se mu ne morete izogniti. A vam je predmet zgodovine kaj pomagal pri ustvarjanju te naloge?
Ja, ampak samo v takšni meri, da smo poznali antiko, ta pojem in kaj se v njej dogajalo in to nam je tudi pomagalo razumeti vsa ta dejstva, ki smo jih pol sproti zvedeli pri delanju raziskovalne naloge.
Ja, pomembno je bilo, da kako so delali, kaj se je dogajalo, vedeti zelo.
No, v naslednjih minutah bomo prisluhnili doktorici Bernardi Županek, kustosinji za rimsko obdobje v Mestnem muzeju Ljubljana. Predstavila nam bo poklic arheologov, kako poteka arheološko izkopavanje in kako arheologi poskrbijo za izkopanine. Pred nami pa je tudi prvo današnje nagradno vprašanje, za katerega odgovor boste poslušalci slišali v posnetku. Prvo nagradno vprašanje pa bo zastavil kdo?
David,
ja. Kar preberi nagradno vprašanje.
Zmenjeno. Nagradno vprašanje. Katere so prve arheološke najdbe, ki so jih odkrili ob prvih izkopavanjih v Sloveniji?
Tako je. Slišali ste torej nagradno vprašanje, katere so prve arheološke najdbe, ki so jih odkrili ob prvih izkopavanjih v Sloveniji. Če nas pokličete na 01 475 2222 in na vprašanje pravilno odgovorite, vas čaka lepa nagrada. Na številki 01 475 2222 vas že čaka polona.
Kaj pa ti to poslušaš?
Kaj ne veš?
Hudo.
Ja, itak.
Sam izraz arheologija v pomenu, kot ga poznamo danes, torej kot raziskovanje preteklih ljudstev in kultur, se prvič pojavi leta 1824. Ampak sam interes za preteklost, za raziskovanje preteklosti, za govorjenje o preteklosti pa je seveda veliko starejši. Predvsem tisti, ki so bili na oblasti, so se od nekdaj hoteli pohvaliti z dosežki svojih prednikov, svojih predhodnikov. Pri nas, bom rekel, v širšem prostoru v Evropi, pa je širši razmah arheologije pravzaprav čas renesanse 15. 16. stoletje.
In kdaj se potem začnejo prva izkopavanja na področju Slovenije?
Prva izkopavanja, ki bi jim danes lahko rekli arheološka, so pravzaprav iz leta 1875. V tem letu se zgodijo dvojna prva arheološka izkopavanja, ena izkopavanja kolišč na Igu pri Ljubljani in druga v Rušah pri Mariboru. Prve najdbe, ki jih lahko označimo kot arheološke najdbe, so bili pravzaprav rimski spomeniki z napisi, nagrobni spomeniki, oltari in podobno. To so bile najbolj prepoznavne in tistem času najbolj zanimive najdbe za starinoslovce.
Kako pa poteka arheološko izkopavanje?
Ko je enkrat odločitev za arheološko izkopavanje sprejeta, se najprej zakoliči izkopno polje, se pravi točen prostor, kjer bodo izkopavanja potekala. Potem se vzpostavi na tem prostoru koordinatni sistem, ki bo osnova za natančno dokumentiranje in potem se začne z odstranjevanjem zemeljskih slojev. Načeloma se zemeljske sloje odstranjuje v obratnem vrstnem redu, kot so se nalagali, torej od najmlajšega do najstarejšega. In vse skupaj se zelo skrbno dokumentira, izmeri, opiše, fotografira, nariše. Arheološke najdbe, predmete je potrebno izkopati zelo pazljivo, da se jih pri izkopu samem ne poškoduje. Že tako v glavnem niso v najboljšem stanju, so že dolgo časa v zemlji, predvsem kisla zemlja jih zelo uniči. Nekatere najdbe so pri izkopavanju tako krhke, da se jih obda z neko snovjo, naprimer z mavcem, ki jih utrdi in se jih potem dvigne skupaj z ostanki zemlje, ki jih obdaja in potem počasi natančno odstranimo to zemljo in mavec v laboratoriju. Zdaj, tisto, kar je pa treba poudariti, je, da nas arheologe ne zanimajo samo najdbe, samo, bom rekla, ti lepi predmeti, ampak tudi njihovi konteksti, v katerem sloju so, katere druge najdbe so zraven. In za nas je najdbe, so najdbe vse, so koščki oglja, so ostanki hrane, se pravi živalske kosti in podobne stvari. Torej, z arheološkimi najdbami se ukvarja posebna stroka, tako imenovani konzervatori, restauratori. Ti strokovnjaki znajo ustrezno poskrbeti za posamezno najdbo, glede na material, iz katerega je ta najdba narejena, recimo kovinske najdbe, stvari iz brona, terjajo neke dosti bolj zahtevne postopke kot keramične, kot, ne vem, lončene posode. In seveda poskrbijo zanje tudi glede na stanje oziroma na ohranjenost ob odkritju.
Kaj vse od teh najdb pa potem prenesete oziroma preselite v nek laboratorij, nek prostor?
V laboratorij, konzervatorjem, k posebni stroki, ki se ukvarja z ohranjanjem, z pač skrbjo neposredno za te najdbe, gre en del najbolj poškodovanih najdb, ki potrebujejo največ pomoči, ki potrebujejo neko utrjevanje. Vse najdbe z nekega nevišča pa gredo v muzej, kjer so shranjene varno in v ustreznih klimatskih pogojih. Veliko večjih izkopavanj danes že omogoča obisk javnosti na terenu. Jaz mislim, da je to mogoče najboljša pot, kako spoznati poklic arheologa v živo. Je pa res, da arheologi ne delamo samo na terenu, samo na izkopavanjih. Nekateri delamo v muzejih, drugi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine in podobno. Tako da poklic arheologa je potem pravzaprav precej različen, odvisno za katero delo, za katero stvar se specializiraš.
Kako se pa te oddaji reče? Ugibaj je za mlade.
Aha, hudo!
4 minute manjkajo do 9:30, poslušate prvi program Radija Slovenija in oddajo Hudo. Pravkar smo slišali doktorico Bernardo Županek, kustosinjo v mestnem muzeju, v posnetku pa ste lahko slišali tudi odgovor na nagradno vprašanje, ki smo ga zastavili za vas, mladi poslušalci. 01475-2222 je prava telefonska številka, če veste pravilen odgovor. Za tiste, ki vprašanje niste slišali, pa ga bo zdajle David še enkrat ponovil.
V redu. Katere so prve arheološke najdbe, ki so jih odkrili ob izkopavanjih v Sloveniji, ob prvih izkopavanjih v Sloveniji?
Tako odgovor ste poslušalci lahko slišali, pa bomo tudi Gašper malo pomagali, če ne bo šlo, ne? Če niso čisto pravilnega, točnega in popolnega odgovora slišali, bomo pomagali, torej katere so prve arheološke najdbe, ki so jih arheologi našli ob prvih izkopavanjih v Sloveniji. 01475-2222 je prava telefonska številka za tiste, ki veste pravi odgovor. Vas čaka tukaj v studiu lepa nagrada.
Tako, mi pa hitimo naprej. Fanta, tudi vidva sta se srečala z gospod Bernardo Županek, ki smo jo lahko prisluhnili v posnetku, popeljala pa jo je po razstavi v mestnem muzeju. Ampak vidva se nista spoznala samo z arheologi, ampak tudi s kustosi. Mi znata povedati, kaj je naloga kustosov? Kaj počnejo kustosi?
Naloga kustosov je predvsem skrb za vse izkopanine in za vse gradivo, ki ga hranijo muzeji. In to ne samo tisto, ki je trenutno razstavljeno, ampak tudi tisto, ki je shranjeno v depojih. to pa so prostori, kjer so shranjeni točno ti izdelki, ki niso razstavljeni.
Ja, en del najne naloge je bil, ker sva se odločila, da bova spoznala celotno pot teh izkopanin, od arheologa do kustosa.
Jaz bi še dodala, še ena pomembna naloga kustosov je seveda približati te izkopanine oziroma muzejske predmete javnosti, porabnikom, se pravi obiskovalcem muzejev, na različne načine, z razstavami, z vodstvi, z odgovarjanje na vprašanja, ne? Tako kot smo mi v bistvu stopili v stik s kustosinjo in nam je z veseljem odgovorila na vsa naša vprašanja.
Tako, David in Ivo, vidva ste si morala ogledati verjetno veliko razstav, da sta lahko napisala tako nalogo, sta si, ko sta si ogledovala razstavo, depoje in se pogovarjala z raznimi raziskovalci, ogromno informacij zapisovala. Kako je potekal potem proces, da sta lahko napisala nalogo?
En del je prihajal iz zapiskov, ki sva jih naredila pri intervjuanju in postavljanju vprašanj. En del pa je prišel iz najinih glav, kjer sva si poskušala čim več zapomniti iz pogovora.
Ja, in še raznih člankov in kredibilnih informacij, ki sva jih lahko najdla.
Julija, ste se fantoma na ogledih muzejev priključila zraven, ali sta fanta sama hodila po razstavah in opravljala pogovore?
Zdaj, večinoma sem jaz organizirala te intervjuje, da smo se res srečali s strokovnjaki in sem bila potem seveda tudi prisotna, tudi mene je to zelo zanimalo, ne? Takšna tema je, pač to je nekaj takega, kar ne ve vsak in sem bila zelo vesela, da sem dobila to priložnost, da raziskujemo na tak način. Potem pa, ko smo bili tam, sem pa v bistvu prepustila fantoma vajeti, ne? In sta ona dva izvedla intervju, jaz sem pa potem dala samo mogoče kakšno podvprašanje.
In verjetno spremljala vse z velikim zanimanjem.
Tako.
Tako, Polona Grilc se nam je oglasila iz režije in javlja, da imamo telefon. Telefona trenutno ni, ker je verjetno že odšel naprej, nič za to. Sledi glasba.
Ampak še prej pa ponovimo nagradno vprašanje.
Tako, seveda,
nekdo se je očitno ustrašil, ne? Ampak sem prepričana, da je imel pravilen odgovor, če ne pa ga bo imel zagotovo naš naslednji poslušalec, ki bo poklical na 01475-2222. Še enkrat torej ponovimo vprašanje, katere so prve arheološke najdbe, ki so jih odkrili ob prvih izkopavanjih v Sloveniji, pa če naštejo eno ali pa dve, Gašper, bomo priznali, a ne, in pomagali tako.
A v tem času, ko se pogovarjamo o nagradnem vprašanju, se nam je na telefonski zvezi pridružil David. David, zdravo.
Zdravo.
Živjo, živjo.
Živjo, David, kako si?
V redu.
V redu. Kje si doma, pri babici, dedku?
Ja.
Ja, doma, v redu. David, verjetno veš odgovor na nagradno vprašanje.
Ja.
No, izvoli, kar povej.
Kolišča.
Tako, pa še nekaj so našli arheologi. Poleg kolišč so prva izkopavanja še potekala na področju Ljubljane. Morda veš, kaj so še odkrili? En zlat kip stoji v centru Ljubljane, ki so ga tudi izkopali arheologi.
Spomeniki.
Tako, bravo, čestitam rimskim spomeniki, mislim, da si zaslužiš en aplavz. Bravo. Tako, na tvoj domači naslov, ki si ga pustil pri Poloni, pride eno lepo nagradno vprašanje.
Presenečenje.
Presenečenje, pravzaprav nagradno vprašanje. Opsa.
Je že pravilno odgovoril, tako da, David, čestitke, kaj te danes še čaka? Kaj bo še kaj počel?
Učil.
Aha, učil. Jo, kateri predmet?
Šolo imam, pa bom malo povadil.
Pa boš malo povadil. Pa ti bo kdo pri tem pomagal? Tako, lepo. Jaz upam, da ne bo treba samo za šolo delati, ampak da se boš tudi ti kaj pozabaval danes. Mi tukaj le v studiu ti mahamo, seveda čestitamo še enkrat za pravilen odgovor in želimo en lep vikend še naprej. Adio, David.
Adio. Ja, adijo.
Adijo. Tako, zdaj le pa res sledi napovedana glasba. Po glasbi pa že novo nagradno vprašanje za vas, mladi poslušalci.
Kako se pa te oddaji reče?
Ugibaj je za mlade.
Aha, hudo.
Poslušate prvi program Radija Slovenije in oddajo Hudo. Po skladbi sledi obljubljeno drugo nagradno vprašanje, ki ga bo zastavil Ivo.
Kako se je imenovalo mesto Ljubljana v času Rimljanov?
Tako, torej nagradno vprašanje, kako se je imenovalo mesto Ljubljana v času Rimljanov, 01475-2222 se glasi telefonska številka, ki vam domov lahko prinese lepo nagrado, če le pravilno odgovorite na nagradno vprašanje.
In vmes, ko čakamo na vaše klice, mladi poslušalci, mi seveda nadaljujemo s pogovorom v studiu. Danes torej o raziskovalni nalogi več, ki ste jo pripravila fanta. Julija, kakšno vlogo pri raziskovanju ste pravzaprav imeli vi? Nekaj smo že slišali, nekaj sestankov oziroma srečanj z raznimi raziskovalci ste omogočili oziroma organizirali fantoma. Kaj še je bila vaša vloga?
Zdaj, pri samem raziskovalnem delu seveda sem bila predvsem v podporo. Ne? Če sta me potrebovala, poleg tega, da sem srečanje organizirala, na samem začetku sem mogla razmisliti, koga bomo zdaj povabili k sodelovanju, ne? Katere strokovnjake, katere ustanove, kaj nam je tudi blizu nekako. Ne? Sem mogla upoštevati časovno, fanta sta hodila v šolo, seveda nisem mogla pričakovati, da bomo delali samo raziskovalno nalogo. Ne? Sta bila pa zelo pridna in zelo samoinicijativna, tako da ni bilo težav iti tudi kam mal dal. Potem pa v drugem delu, ko smo pa začeli prav nalogo oblikovati, je bila pa vloga mal večja, ker sem mogla posredovati različna znanja od tega, kako naj bi naloga izgledala, kako se navajajo viri in literatura. Tako da, ampak sta bila res delovna in zelo samostojna. Če ponavljam, moja naloga je bila res samo podpora in sem zelo ponosna na njo.
Ste jo pa popeljali potem tudi do konzervatorsko-restauratorskega središča Ščit. Kaj je pravzaprav ta organizacija Ščit, nam lahko malce več poveste?
Ja, seveda, jaz sem bila pravzaprav včeraj v Ščitu, čist po naključju. In to je ena zanimiva ustanova. To je v bistvu delavnica oziroma neke vrste atelje v Ljubljani, ki skrbi za predmete oziroma za muzejsko gradivo, ki pripada mestnemu muzeju oziroma muzeju in galerija mesta Ljubljane. In tam delajo restauratorje in konzervatorji, ki skrbijo, da se te predmeti, ki potrebujejo dodatno obravnavo, res ohranijo. Ne? Več o tem bo pa verjetno povedala gospa Katarina.
Tako, no, preden nadaljujemo, se je iz režije ponovno oglasila Polona, na telefonu pa nas čaka Ajda. Dobro jutro, dobar dan, Ajda.
Dobro jutro.
Dobro jutro,
Živjo,
Ajda.
Dobro jutro.
Kako si?
V redu.
V redu. Verjetno nas kličeš, ker veš odgovor na nagradno vprašanje.
Ja.
Tako, no, izvoli, povej.
Emona.
Tako je, bravo, čestitamo.
Res je, ja, mesto Ljubljana se je v času Rimljanov imenovalo Emona, ja. A si to sama vedela, Ajda, ali ti je kdo povedal, prišepnil?
Babi mi je povedala.
Babi malo prišepnila. Odkud pa si ti, Ajda?
Iz Slovenskih Konjic.
Aha, se pravi, nisi iz Ljubljane. No, kakšno je zdaj le vreme tamle v Slovenskih Konjicah? Pri nas v Ljubljani danes celo sije sonček.
Pri nas tudi.
Tudi, no, lepo. In prej je David sicer povedal, da bo treba pri njemu tudi kaj za šolo danes in ta vikend postoriti. Kako pa je pri tebi?
Sem zvečer tudi malo brala.
Aha. Kaj pa danes? Boš lahko zunaj, ker si je sonce, ali boš doma kaj počela?
Zunaj bom.
Zunaj na zraku, kaj ne? Kako pa je kaj s snegom? A si lovila v teh dneh tudi kaj snežink tamle pri vas ali bolj malo?
Čisto malo je padal sneg.
Čisto malo, ja, pa bi bila ti vesela, če bi ga še kaj zapadlo to zimo?
Ja.
Ja, kaj bi potem počela na snegu? Kaj najraje počneš, ko zapade veliko snega?
Sankala.
To je najlepše, kaj ne?
Ja.
Ja, hvala seveda za klic, kaj ne, Gašper, bomo
tako
rekli
je.
Hvala.
In lep vikend še naprej.
Hvala.
Adijo.
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 In seveda čestitke.
Tako, pred klicem smo se pogovarjali o konzervatorsko-restauratorskem središču Ščit. V svoji nalogi pravita David in Ivo, da sta tudi vidva obiskala delavnico Ščita. Kaj vse sta si ogledala?
Ja, obiskala svojo, ni bilo zelo zanimiv priva. Videla sva tudi proces, kako so vse te kosti čistel z raznimi ščetkami, ne vem kaj. Ne, ja. In tudi kako so popisovali in shranjevali v računalnik, so mogli vse informacije, vse poslikano vnest in ja.
Glede na to, da je bil to laboratorij, sta morala z vstopom v laboratorij obleč kakšne posebne halje, rukavice, se zaščititi?
Niti ne. Ja, kot pa že preomenjeno, je bilo pa vse izredno zanimivo, zato ker so med drugim tudi videla zelo zanimiv postopek razsoljevanja kovancev antičnih. Kar je pa seveda zelo zahtevno delo in nisva mogla nič sodelovati.
Ste samo gledala.
Ja.
Lahko mladim poslušalcem povesta mogoče, kaj je to razsoljevanje kovancev?
To je pač predelava izkopanih kovancev, da so potem primerni za razstavljanje.
Nekako čiščenje.
Ja.
Ja.
No, v studio smo tudi mi povabili konzervatorko in pa vodjo Ščita, Katarino Toman Kracino, ki nam bo v naslednjih minutah podrobneje opisala konzervatorsko delo in kako samo konzerviranje izdelkov poteka.
Restaurator je strokovnjak, ki ohranja predmete, ki so naša kulturna dediščina. Predmeti v muzejskih zbirkah so različno stari, nekateri so zelo stari in zato tudi občutljivi in propadajo. Konzervatorji pa se trudimo, da jih na različne načine ohranimo in da procese staranja in propadanja ustavljamo ali pa vsaj upočasnimo. Pojavi pa se ta poklic v bistvu dokaj, kot poklic dokaj pozno, v bistvu z ustanovitvijo muzejev. Zelo dobro je, če je konzervator zraven že prav takoj, ko se pride do predmeta pod zemljo. Ker se prva diagnoza, v kakšnem stanju je predmet, postavi takoj, ko ga konzervator oziroma kdorkoli ga vidimo. Zato, ker so problematike pri predmetih zelo različne. In prvi pogled nam pove že, iz kakšnega materiala je kakšna stvar, kakšen predmet in kakšne so potem tudi zahteve, da tak predmet ohranjamo za dlje časa. V tem laboratoriju rečemo konzervatorska delavnica, kjer imamo tudi seveda različne kemijske analize. Nekatere stvari se pa prav takoj vidi, v kakšnem stanju so. Recimo imamo keramične pridobitve iz arheoloških terenov, kamnite pridobitve. Nekatere so bolj občutljive, druge rabijo analize, ene jih ne rabijo, tako da to je res zelo različno z vsakim predmetom.
Kakšen pa je ta proces, da se neke bodisi umetniške izdelke ali pa najdbe zaščiti in ohrani pred propadom?
Ja, tako kot sem že rekla, zelo različno, zato ker imamo v našem muzeju zbirko, ki obsega zelo velik časovni razpon, no, pač od začetka človeštva, od prazgodovine pa do današnjih dni, tako da imamo postopke ohranjanja zelo različne res. Od takih predmetov, ki so v dobrem stanju in se jih lahko samo zapakira in pospravi v škatle, pa do takih, na katerih so zelo zahtevni konzervatorski postopki in mora velik strokovnjak sodelovati zraven, da jih sploh ohranimo. Kjer predmet izbirke je bolj pomemben in več pove o vsebini, ki jo hočemo predstaviti, je kustos. Muzejski kustos. V muzeju imamo kustosa za različna obdobja in vsak kustos je strokovnjak iz svojega področja in on določi, kateri predmet bo šel na razstavo.
Kako se lahko mladim približa konzervatorsko delo in ali imajo možnost si ogledati kakšno konzervatorsko delavnico?
Nekaj časa smo imeli odprta vrata konzervatorskega središča Ščit. Imamo konzervatorje, imamo tudi srečanja konzervatorska, kjer se predstavimo s svojimi deli. To so združenja konzervatorjev oziroma konzervatorsko društvo Slovenije organizira taka srečanja. No, v tem času je to malo bolj omejeno. No. Mislim, je pa to, kar treba vedeti, da so naša dela v bistvu bolj nevidna dela, ne? Da so bolj dela iz ozadja. Konzervatorji moramo narediti naše delo tako, da se ga čim manj vidi. Ne? Tako. To je pač ena od specifik tega dela.
Kaj pa ti to poslušaš?
Kaj ne veš?
Hudo. Ja, itak.
Ura je 9:46, ste na frekvencah prvega programa Radia Slovenija in poslušate oddajo Hudo. Pravkar smo slišali konzervatorko Katarino Toman Kracina, ki nam je predstavila konzervatorski poklic. David in Ivo, vidva sta za svojo nalogo obiskala mnogo muzejev in pa tudi Narodno in univerzitetno knjižnico, kjer sta si ogledala rokopisni oddelek. Kaj vse se hrani v tem rokopisnem oddelku?
Torej, v rokopisnem oddelku se hranijo vsi rokopisi. To so gradiva, ki so bila napisana na roko. Hrani se jih pa pod zelo posebnimi pogoji, ker je veliko od teh rokopisov zelo občutljivih in starih. Shranjeni so v takem velikem sefu, kjer mora biti stalna temperatura, mora biti temno in pa neka specifična vlaga, zato da se ne
rokopisi ne poškodujejo.
Vidve oziroma vsi trije ste si ogledali en prav poseben rokopis, ki se mu reče tudi kodeks. Za kakšen kodeks gre? David, se mogoče spomniš?
Ja, kodeks. Vem, da smo si ogledali kodeks, ampak ne vem točno kakšen. Julija.
Ja, bom malo pomagala.
Malo pomagala.
Pravzaprav smo si pogledali tri, a ne, rokopise iz različnih obdobij. Tudi srednjeveškega. Eden tak čudovit primer je bil iz Bistre, a ne, se spomnite?
Ja.
In vse smo pregledovali res v rokavičkah, dobesedno.
Ja.
V rokopisih smo si pogledali različne stvari, od iluminacij do inkunabul, a ne, se spomnite? Tudi notni zapisi so bili, naprimer, na ta način zapisani oziroma natiskani sredi rokopisa, kar je bilo zelo zanimivo. Nažalost pa nimajo tam nekih pisnih virov iz antike, a ne? Tako da nismo veliko izvedeli o antiki iz Nuka, smo pa veliko izvedeli o zbirki, o strokovnjakih, ki tam delajo in potem o kasnejših virih, kjer so pa tudi v teh rokopisih nekako bili zbrani antični avtori, ne? Se pravi nosijo neko informacijo o antiki, ampak smo veliko več se zanašali na fizične ostanke, se pravi izkopanine, predmete, napise na kamnu, ne, kot pa na te rokopise, vsaj pri naši nalogi.
Kodeks je verjetno zelo stara in debela knjiga. David, kakšen je bil občutek, ko si prijel kodeks v roke? Jaz bi se bal, se ne bi upal vračati listov.
Zanimivo je bilo, ker zelo, zelo je stara knjiga in veš, da ima neko, da ima veliko vrednost in kaj je bila čez ta knjiga in moraš biti zelo pazljiv, ja, pa vse je, mora biti podlaga pravilna, rokavice.
Tudi vajna raziskovalna naloga se počasi spreminja v kodeks, s katerim bomo ravnali v rokavicah čez nekaj let.
Kulturna dediščina.
Tako. Obiskala sta torej veliko krajev, muzejev, arheoloških izkopavanj, kodekse sta držala v roki, kar je velik privilegij. Kako pa sta potem vse te informacije, ki sta jih dobila, zbrala v to celoto, da sta se usedla in odločila napisati nalogo? A je bilo to težko?
Mislim, seveda je zahteval nekaj mentalnih priprav, ampak kot smo že prej omenili, ja, smo se pač usedeli, vzeli smo zapiske, ki smo jih naredili med intervjuji in vprašanji. In smo počas začeli pisati.
Dobili smo se ali po šoli, ali nekaj čas smo najdeli, ali smo pa mi dva sam doma vsak svoj del, sva si razdelila. In, ja.
In take raziskovalne naloge, kot je vajna, morajo imeti tudi zelo točno določeno strukturo, obliko. Kdo vam je pomagal pri tej obliki poglavja, podpoglavja, naslovi? Verjetno vajna mentorica ali sta tudi sama se spoznala s to obliko?
Torej na začetku je seveda pomagala Julija, ampak s časoma sva pa se tudi navadila in sva do neke mere lahko tudi sama se ukvarjala s strukturo raziskovalne naloge.
Ja, nekaj sva se naučila.
Julija, na kaj vse morajo biti še raziskovalci pozorni pri pisanju takega besedila?
Zdaj, meni se zdi zelo pomembno, poleg same strukture, se pravi oblike raziskovalne naloge, kako je zastavljeno raziskovalno vprašanje oziroma ta glavna hipoteza. Ne? In temu se mora cela naloga, cel proces prilagoditi. Torej, kaj se raziskuje in seveda, ker je to vseeno raziskovalni proces, da se lahko neko hipotezo potrdi ali vrže. Se pravi, odgovor je vedno ja ali ne in potem seveda naprej, zakaj. In ko je enkrat to razčiščeno, ne, mi smo potrebovali, se mi zdi, da recimo smo se mogli enkrat ali dvakrat dobiti, da smo sploh določili temo oziroma kako se bomo tega lotili in potem, ko je bilo to jasno, je vse lažje steklo. Ne. Potem pa glede oblike smo se pa pač posvetovali z raznimi priročniki, z navodili, ki smo jih dobili od organizatorjev in smo res vzeli tudi točkovnik, naprimer, ne, in smo pogledali recimo, kaj se res šteje, kaj se upošteva in potem na ta način oblikovali nalogo.
Da sta pa lahko ustvarila tako nalogo, sta morala prebrati veliko literature, verjetno veliko člankov, internetnih strani. A sta imela kdaj že dovolj branja in sta se vdala?
Ja, mislim, sploh ni bilo to grozen. Bil je branje literature, bil samo neka razširitev tega znanja, ki sva ga dobila od vseh strokovnjakov, ki so jih obiskala in se naučila v njihovem delu.
Ja, pa še tako je bilo zanimivo, tako da večina stvari je bilo zanimivih, tako da za me ni bilo ravno problema. Jaz nisem imel ravno problema s tem.
Ja, v bistvu smo z literaturo dopolnjevali nalogo, tistih informacij, ki jih nismo dobili preko intervjujev. Zato, ker za intervjuje smo se odločili ravno zato, ker je bila to ena lepa in hitra pot do informacij, ki smo jih potrebovali. Vemo, da poteka veliko izkopavanj v zadnjem času, veliko novih najd in da arheologi in potem raziskovalci kar težko dohajajo z vsem in nismo hoteli čakati recimo 3 leta, da bo en predmet v muzeju razstavljen, ampak smo šli direktno do virov.
Kaj pa na splošno, fanta, rada bereta? Ali se raje igrate kakšne igrice, gledate kakšno nadaljevanko?
Jaz zelo rad berem. Jaz rad berem tudi v prostem času ali kakšen roman, kakšno novejšo knjigo ali pa karkoli v bistvu.
Ja, tako je tudi podobno.
Pa se vama pisanje take naloge zdi zahtevno? Tole morate sedeti pred računalnikom in ustvarjati neko besedilo, si ga sproti izmišljevati. Se je bilo težko lotiti pisanja?
Sprva ja, potem pa, ko so se nekako navadila tega procesa, pa tipkanja, nam je šlo hitrej.
Ja, če si vzameš in narediš, je na začetku malo težje, ampak bolje pa je vedno lažje.
No, ko arheologi izkopljajo in konzervatori izkopanine ohranijo, se natančnejšega raziskovanja in pregledovanja najdb lotijo umetnostni zgodovinarji. Po telefonu se nam bo sedaj pridružila Neža Lukančič, umetnostna zgodovinarka, ki se z ustvarjanjem raziskovalnih nalog srečuje vsak dan. Neža, pozdravljena.
Pozdravljeni, lepo pozdravljam vse, še posebej pa pozdravljam mlada raziskovalca in njuno mentorico, ki jim zelo iz srca čestitam za prejeto nagrado.
Hvala lepa, tudi verjetno v imenu vseh tukaj v studiu.
Hvala, Neža, živjo.
Ja, zdravo.
Tako, Neža, Jakob in David pa sta zate pripravila...
Ivo in David.
Ivo in David pa sta za vas pripravila nekaj vprašanj.
Poslušam.
Torej, prvo vprašanje. Kdaj se je začela umetnostna zgodovina?
Zanimivo vprašanje, namreč ne, umetnost ali pa neko umetnostno ustvarjanje je veliko starejše kot potem dejansko pisanje o tej umetnosti. Tako kot so rekli recimo že gospe konzervatorka in arheologinja iz mestnega muzeja, je neko znanstveno pisanje o umetnostni zgodovini kasnejše, iz druge polovice 19. stoletja. Seveda pa so neki drobci pisanja o umetnosti prisotni že prej. Naprimer tudi v antiki, ja ne bi, da sta antiko raziskovala, je bil antični rimski zgodovinar Plini starejši, ki je v svoji knjigi že pisal nekako tako o umetnosti, ko je opisal naprimer o materialih, naprimer kiparskih materialih ali pa slikarskih materialih, omenil slikari, naprimer in kiparje. Potem se pa to nadaljuje seveda v renesansi, ko en gospod, ki se imenoval Vazari, napiše življenopise znanih umetnikov. Zelo zanimiva knjiga, naprimer, eden izmed najbolj zanimivih življenopisov, tam notri je, naprimer, življenopis o Michelangelu. Potem se pa vse to nadaljuje tudi v 18. stoletju, ko je živel en gospod, ki se imenoval Winckelmann. On je tudi zavajeno temu zanimivo veliko pisal o antični umetnosti. In prav on je bil tisti, ki je ovrgel ta Vazarijev kult pisanja o umetnikih, o biografijah in je začel bolj znanstveno raziskovati. Naprimer, kot zanimivo se tukaj povem, da je prav on ustanovil, izrekel tisto idejo, da je bila antika bela. A ne, danes vemo, da antični spomeniki niso bili beli, da so bili pobarvani. Za Winckelmannom, ki je bil iz Nemčije, pa potem pridejo še drugi nemški umetnosti zgodovinarji, ki pa se začnejo znanstveno s tem ukvarjati. V drugi polovici 19. stoletja je največ raziskovalcev umetnostne zgodovine iz nemškega prostora, na to v 20. stoletju pa seveda pridejo še drugi in mi danes smo njihovi nasledniki in se še danes naslanjamo na njihova raziskovanja seveda.
Hvala, Neža. Kako pa se lotite pisanja raziskovalnih besedil oziroma kaj vse potrebujete za kvalitetno raziskovalno delo?
Zelo zanimivo, podobno kot vidva Ivo in David, moramo tudi mi najprej prebrati literaturo, obstoječo literaturo, ki obstaja na izbrano temo, ki nas zanima. Potem pa se seveda tudi, tako kot vidva, poslužujemo raznih arhivov, depojev, organizacij, ki ponujajo podatke na to temo. Potem pa raziskujemo naprej, ne, za zagnanim delom. Ni vedno enostavno, tudi najverjetneje sta vidva ugotovila, da so dnevi, ko raziskovalec ne ugotovi ničesar, so pa dnevi, ko se v arhivu odpre nekaj in nas to navdušuje in potem o tem pišemo.
V redu. Mene pa zanima, kako umetnostni zgodovinar preučuje te arheološke najdbe.
Tukaj je treba, hvala za vprašanje, je treba najprej poudariti, da mi umetnostni zgodovinari pravzaprav ne preučujemo čisto vseh najdb. Če ste slišala Bernardo, je rekla, da arheologi najdejo tudi razne organske ostanke. Naj tega umetnostni zgodovinari ne preučujemo, preučujemo naprimer umetnostne izkopanine, prav nam pridejo pa tudi presta omenjale kovance, ne. Na numizmatiki najdemo lahko veliko različnih motivov. Namreč na eni strani kovanca je bil vedno motiv, ne? In ta motiv nam tudi lahko pomaga pri raziskovanju. Predvsem pa se ukvarjamo, tako kot je naprimer že Gašper povedal, ko omenjal tiski Emonca, se ukvarjamo s spomeniki, skipi, ki jih na to preučujemo ali v muzejih, predvsem pa v depojih. Ne? Kot so videli, že ugotovila, večina antičnih izkopanin ni razstavljenih. Mi si jih na to ogledamo, se pogovarjamo tudi z arheologi. Umetnostni zgodovinari nikoli ne delujemo sami, potrebujemo široko znanje, tako zgodovine, kot recimo filozofija, literature, vidi, da sta bila v NUK-u, sodelujemo z različnimi strokovnjaki, da pridemo potem do nekih poznanj, ki jih potem objavljamo in posredujemo zainteresirani javnosti.
Kakšna pa se je vam zdela naloga, ki so jo napisala midva, David in Ivo?
Odlična, to moram pa povedati. Presežna pravzaprav, res po obsegu, po zasnovi, ne zelo primerljiva tudi nekim nalogam, ki lahko nastanejo na faksu. Odlično sem napisala, tak živ jezik, zelo strokovana, pa hkrati res je pritegnila bralce in tukaj čestitam prav vsem trem, ki ste sodelovali pri stvarjanju. Moram priznati, da je v tej nalogi kar nekaj stvari, ki jih jaz nisem vedela in je bila izjemno zanimiva, res čestitke srca.
Neža Lukančič, najlepša hvala vam za te odgovore. Verjamem, da so za marsikoga bili zelo zanimivi in seveda hvala tudi za oglašanje v naš studio. Tukaj le vam vsi mahamo iz studija in želimo lep preostanek vikenda. Srečno.
Najlepša hvala, na svidenje.
Še to me zanima, Ivo in pa David, je lepo slišati tako lepo hvalo, kaj?
Ja, zelo lepo.
Zelo, ja.
Ja, verjetno ni prva.
Ne, ampak je pa res, da je ena bolj utemeljeni.
Domači vajeni so prebrali to nalogo, bili zdraven, ko sta jo pripravljala. Kakšno je njihovo mnenje, Ivo?
Podobno kot vsi ostali, navdušeni so nad delom, ki sva ga uložila v to nalogo poleg šole. In pa, ja, to.
Kako pa pri tebi, David?
Ja, zanimivo se jim zdi. Pa snov je res zanimiva, ker so ene stvari, ki jih mi dva sploh nisva vedla, si sploh nisva predstavljala in je bilo zabavno sploh vse odkriti. Pa.
Verjetno tudi oni, ne, kot smo slišali, pa tudi naša sogovornica, umetnostna zgodovinarka, kaj slišala prvič. Še ena skladba je zdaj le pred nami, minuta je čez deseto, po tej skladbi pa počasi končamo s našim pogovorom.
Kako se pa te oddaji reče?
Ugibaj je za mlade.
Aha, hudo.
Ura je 10:05, mi se počasi bližamo koncu prvega dela oddaje Hudo. Predtem pa me še zanima, David in Ivo, vidva sta tekmovala na natečaju mladih raziskovalcev, ki ga pripravlja Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Kako je potekal zagovor vajne naloge?
Ja, torej, potekal je zelo drugač, kot bi brez te pandemije. Bilo je po videokonferenci, kar pa ne pomeni, da ni bilo nič manj stresno.
Ja, imeli smo po Zoomu in tako so pol tudi nastanejo tehnične težave razne. Ampak,
aha, a so nastale tudi
kakšne? Ne, nama je nesrečo vse šlo, vse delali PowerPoint in je šlo, sva odpravila.
A tremo sta vseeno imela? Ivo si rekel, ne, nič manj ni bilo tako.
Ja, treme je bilo vse precej.
Yeah.
Koliko časa pa je trajala ta vajna predstavitev?
10 do 15 minut sva si vzela, da sva predstavila celoten koncept najne naloge in...
Ja, predvsej sva mogla nakratko obnoviti vse, kar sva odkrila in hipoteza.
Komu pa sta predstavljala to nalogo? Neki komisiji?
Ja, predstavila sva jo komisiji in pa seveda drugim učencem, ki so...
Raziskovalcem, ja.
Ki so pripravili raziskovalno nalogo na področju zgodovine.
To pomeni, da ste tudi poslušala kakšno drugo predstavitev.
Tako je.
A se vama je zdela kakšno še posebej zanimiva? Vem, da je od tega menilo že kar nekaj časa, pa vseeno. Ste si zapomnila tudi kakšno drugo raziskovalno nalogo ali pa vsaj temo, o kateri so raziskovali vajni vrstniki?
A se spomnite, kaj je bila najbolj hecna tema? Tista o pristanku na Luni.
Ja,
tam
je bila zelo všeč. V bistvu je govorila o, a je ta teorija zarote o pristanku na Luni resnična oziroma neresnična.
Julija, ste bili vi zraven, ko sta fanta zagovarjala delo?
Ja, jaz sem bila zraven in sem potiho navijala. Pred tem smo pa tudi zelo dobro povadili, ne? Smo še dobili prej in smo šli veliko krat skozi, da je potem bilo lažje v živo.
Prišepetovati pa niste mogli.
Ne, seveda, da ne. Sta me pa v bistvu ravno pri zagovoru Ivo in David najbolj presenetila, ker sta res predstavila našo nalogo na en tak jasen in zanimiv način in tako suvereno nastopila. Še danes mi je žal, da jo nisem posnela, ker sta bila res izjemna.
Zdaj, ko se ozreta nazaj, kako sta zadovoljna s svojim delom? Bi kaj dodala, spremenila?
Jaz osebno ne bi nič spremenil, mogoče sam, da bi malo prej končal, da bi se lahko pol še malo bolj pripravil na zagovor.
Ja, več časa bi pomagal, drugač pa je vedno tako, narediš, na začetku so mogoče malo bolj take, pa je pa vedno boljš, pa vedno več se naučiš in postanejo tudi naloge vedno boljše.
Sta nalogo morda predstavila tudi svojim sošolcem?
Samo osnovni koncept, nisva šla v detajle.
Ja, ne ravno.
In pa seveda sva jim povedala za dosežke.
Kako pa ste vi zadovoljni z njunim delom?
Jaz sem bila zelo zadovoljna, ker sta bila med delom samostojna, samoinicijativna, vedno sta tudi sama imela predloge, ideje, tako da meni je bilo užitek delati to nalogo in kakor sem že prej povedala, veliko stvari v tej nalogi je bilo tudi meni blazno zanimivih in se mi je zdel en tak lep projekt, s katerim na katerega se zelo rada spominjam in sem zelo vesela, da se glede tega še vedno nekaj dogaja.
Fanta, mi se... Kmalo po konec odaje Hudo, vsaj prvega dela. Kaj vaju še čaka ta vikend?
Učenje.
Učenje, česa?
Matematike in biologije.
Ja, velik, velik. Nemščina, nemščina, matematika, angleščina.
Torej bo zelo naporen vikend.
A kakšna ideja o kakšni novi raziskovalni nalogi je že tudi padla? Je tudi kakšna možnost zdaj, ko sta na srednji šoli?
Jaz sem razmišljal o tem sam, po mojo je pač dejstvo, da sva z Davidom zdaj v različnih razredih, bo to precej otežila in bo to dejstvo precej to otežilo in po moje...
Če se odločiva, vedno lahko še, ampak...
Ja, sigurno pa ne bo tako lahko.
Pa tudi te razmere so malo zmedle situacije.
Ja, ja, verjetno potem, ko se vrneta v šolske klopi, tudi bolje spoznata sošolce, sošolke,
ja,
pa seveda tudi učitelji oziroma profesorje in celotno delo na šoli.
In ko napišeta novo raziskovalno nalogo, se seveda ponovno srečamo v studiju.
Ja, upam.
Zagotovo.
Zagotovo. Preden se poslovimo, naredimo še kakšno fotografijo. Vsi poslušalci pa si vse to lahko ogledate na naši spletni strani in na našem Facebook ter Instagram profilu programa za mlade, za katerega danes skrbi Polona Grilc. David in Ivo, ter seveda tudi Julija, najlepša hvala, da ste se nam pridružili v današnji vdaji Hudo in se predstavili svojo izjemno in zelo zanimivo raziskovalno nalogo in še enkrat čestitke za bronasto priznanje. Tako da aplavz še od mene in Tadeje.
Najlepša
še od mene tudi.
Hvala.
Vsem trem sta dejo želiva en prijeten konec vikenda in miren vstop v novo leto, ter seveda, da se kmalu vrnete med šolske klopi oziroma vi, Julija, pred razredno tablo. Polona Grilc, Jon Čergan, Tadeja Bizil in Gašper Stražišar ostajamo z vami še med 10. in 11. Po glasbi namreč sledijo naše hude rubrike. Še vedno pa nas lahko pokličete na našo telefonsko številko 01475-2222 in z nami delite svoje vtise o zgodovini in kako ste preživeli prvi šolski teden v letu 2021.
Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
Ura je 10:19, poslušate oddajo Hudo na valovih prvega programa Radia Slovenija. V drugem delu oddaje sledijo naše sedaj že stalne rubrike. Prva po vrsti je rubrika Hudo športni, v kateri bosta Aleš in Špela tokrat govorila o tem, kako pravilno okrepiti trebušne mišice.
Hudo športni. Kot ste v naših športnih rubrikah že izvedeli, je pomembno, da pri vadbi ne krepimo tistih mišic, ki so pri sedenju skrajšane. To velja tudi za trebušni del, ki se mu bomo posvetili danes. Ko omenjamo vaje za ta del, seveda najprej pomislimo na dvig trupa oziroma tako imenovane trebušnjake. A kot je povedal magister Darjan Spudič z Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, ta vaja ni najbolj primerna, saj krepi druge mišice, kot bi pričakovali.
Pri trebuhu oziroma pri krepitvi trebušnih mišic in stabilizatorjev in poimenujemo oziroma v literaturi jih najdemo tudi kot stabilizatorji trupa, moramo biti pozorni predvsem na to, da ne krepimo točno tiste mišice, ki so med sedenjem recimo skrajšane. Tipičen primer je dvig trupa. Vsi poznamo dvig trupa iz naših osnovnošolskih in srednošolskih dni, ko smo izvajali test ob letveniku. Se pravi, V primeru, da imamo ob dvigu trupa noge zataknjene oziroma pričvrščene na podlago in izvedemo ta dvig trupa od leže na tleh, pa čisto s prsmi do kolen, se moramo zavedati, da večje delo opravijo mišice v kolku, se pravi mišice, ki potujejo iz hrbtenice na stegnenico in le manjši del opravijo trebušne mišice. Zdaj, da mi čutimo bolj trebušne mišice kot pa kolčne mišice, je jasno, zaradi tega, ker so te mišice v kolku nekako močnejše, sploh pa bodo to prej začutili tisti, ki imajo dejansko slabe, bomo rekli, upogibalke trupa. Se pravi, moramo ločiti mišice, ki upogibajo kolk in tiste mišice, ki upogibajo trup.
Da dvig trupa oziroma trebušnjaki niso najboljša izbira pri naši vadbi, opozarja tudi raziskovalka na Fakulteti za šport, magistrica Živa Majcen-Roškar. Med izvajanjem namreč lahko povzročamo različne preobremenitve, ki se posledično lahko izkažejo kot poškodbe hrbtenice, tudi pri vas mladih.
Ja, trebušnjaki že nekaj časa niso več v trendu, bi rekla. Pri trebušnjakih načeloma gre za upogib hrbtenice skupaj z kompresijo, kar pomeni, da prihaja do preobremenitve medvretenčne ploščice, lahko prihaja kasneje tudi do raznih protruzij, v najslabših primerih tudi do herniacij. Vsekakor pa je cikl, katerega je potrebno, da naredimo vsakmu posamezniku individualen, kar pomeni, da posamezniki lahko nimajo težav daljše časovno obdobje in kasneje pride do težav prav zaradi prekomernega uporabe teh položajev, kjer prihaja do preobremenitve medvretenčne ploščice.
Kaj pa trebušnjaki, ko dvigujemo hrbet samo recimo za en decimeter od tal, pa pri tem pazimo na hrbtenico, kot je v zadnjem obdobju, smo videli tudi kakšne vadbe ali pa so nas na to opozorili učitelji?
Ja, to je v redu. Vsekakor, predvsem trebušne mišice so tiste, ki so prizadete pri sedenju, ker dejansko posameznik, če je v rahlo flektiranem položaju, preobremenjuje hrbtne mišice, kar je z tega vidika zelo priporočljivo, da se tudi trebušne mišice prilagodijo temu, da ne prihaja do prevelikih asimetrij med trebušnimi in pa hrbtnimi mišicami.
Hudo športni.
Namen vadbe za del telesa, ki ga obravnavamo danes, je, da v večji meri aktiviramo mišice, ki upogibajo in iztegujejo trup. To pomeni, da gremo z ravni kolka na raven hrbtenice, na katero pa moramo, kot ste slišali, zelo paziti. Darjan Spudič in Živa Majcen-Roškar pravita, da za krepitev trebušnih mišic obstaja zelo enostavna in učinkovita vaja. To je tako imenovani plank. Poleg tega, da ga izvajate, pa morate paziti tudi na to, da ste ob delu za računalnikom ali med učenjem pozorni na zadrževanje aktivnega položaja med sedenjem.
Pa, če gremo spet na sključeno držo, vidimo, da sploh, če sedimo pasivno, to pomeni, da nezavestno zadržujemo aktivnega položaja pri sedenju, takrat so naše hrbtne mišice in trebušne mišice sproščene, ne opravljajo svojega dela in lahko rečemo, da so sproščeni tako imenovani stabilizatori trupa v tem primeru. Pri sključeni drži vidimo, da so upogibalke trupa, se pravi trebušne mišice, skrajšane in od zadaj, na zadnjem delu pač hrbta, so podaljšane iztegovalke trupa, te, ki nas držijo po konci. Torej, smiselno je, da izvajamo vaje za moč za mišice, ki nas držijo gor, se pravi, ki držijo pokončen trup, se pravi za iztegovalke trupa, krepimo pa tudi trebušne mišice, se pravi upogibalke trupa, vendar zgolj v neki statični izvedbi. Vsi poznamo oporo ležno spredaj ali na komolcih, se pravi plank. S plankom ni nič, torej narobe, vkolikor smo sposobni zadrževati neutralen položaj ledvenega dela hrbta, da nas ne suka, da vmes ne lovimo ravnotežja. Najbolj pa je tukaj pomemben pač položaj medenice, da na hrbtu med izvedbo vaj nimamo prevelike vdolbine. Se pravi, tukaj moramo najprej postaviti medenico na pravo mesto, ki predstavlja pač temelj celotne hrbtenice, pa ni važno, ali sedimo ali smo v temu plank položaju. Se pravi, najprej obrnemo medenico nazaj, poravnamo lev dveni del hrbta in to nam predstavlja izhodišče potem za izvedbo stabilizacijskih vaj. V tem primeru najbolj vplivamo na upogibavke trupa in pa na, bomo poimenovali tako, globoke stabilizatorje hrbtenice, ki potekajo od enega do drugega vretenca. No.
Hudo športni!
Predvsem je pomembno, da so roke ali komolci, vkolikor smo na komolcih, aktivno potisnjeni ob tla in da s tem stabiliziramo prsni koš oziroma da stabiliziramo prsni del, da ne prihaja do retrakcije ramenskega obroča oziroma retrakcije lopatic, kar lahko povzroči bolečine tudi pri mlajših.
Po domače, ramen ne smemo potisniti nazaj, ko izvajamo to vajo.
Tako je, komolce potisnemo ob tla.
Še eno vprašanje, kako pri tej vaji morajo biti postavljena stopala, noge so v razkoraku, so skupaj?
Za začetek je lažje, da so v razkoraku, to pomeni, da naša stoja bolj stabilna, kasneje, ko pa lahko posameznik premaguje in pa želi vajo narediti bolj zahtevno, lahko v bistvu bliža stopala in pa s tem oža podporno ploskev, kar pomeni, da je tudi z vidika ravnoteže njim to dosti težja naloga. Celo telo je pri tej vaji aktivno, zato je pomembno, da vkolikor posameznik ne zmore na tleh, lahko začne vajo ob steni ali ob opori na mizo, šele kasneje, ko res zmore, lahko začne na tleh. Začnemo načeloma nekje 30 sekund, 1 minuta. Mlajši načeloma ne bi smeli imeti težave, da zdržijo tudi tle. Medtem, ko pri starejših zaradi predhodnih bolečin je lahko to že kar izziv.
Se pravi, tudi pri plenku in vajah za trebušne mišice velja postopnost. Posebej pozorni pa morate biti na pravilno izvedbo plenka, saj če medenico nekoliko preveč privzdignete in ste postavljeni v špičko, že izvajate drugo vajo.
V bistvu to je že druga različica vaje, pri kateri več ne aktiviramo tistih mišic, ki bi jih morali aktivirati. Zaradi tega sem poudaril točno ta položaj deske, se pravi, da smo ravni in položaj zadržujemo toliko časa, kolikor smo sposobni zadrževati ta začetni položaj. Se pravi, več ni vedno boljše, zaradi tega, ker ko delamo več, vemo, da tudi pri teku, ko smo bolj utrujeni, je naša tehnika teka malenkost drugačna kot na začetku. Enako je pri izvedbi teh vaj. Če smo na začetku spočiti, skoncentrirani, lahko pazimo na izvedbo, na koncu, ko smo bolj utrujeni, je ta izvedba pač slabša in več dela prevzamejo mišice, ki so večje in jih v tem primeru ne smemo krepiti. No. Ni to naš namen.
Izziv, ki si ga lahko postavite do naslednje rubrike, je, da čim bolj podaljšate čas, ki ga boste zadržali v položaju plenka. In zanima nas, koliko časa bo to. Na naš Facebookov ali Instagramov profil nam zapišite, koliko časa ste zdržali, ko ste začeli in za koliko se je ta čas podaljšal po nekaj dneh. Kot zanimivost naj povem, da svetovni rekord v držanju tega položaja trenutno znaša 8 ur 15 minut in 15 sekund. Tudi če tega časa ne bo ste presegli, pa boste z izvajanjem ostali.
Hudo športni!
Kaj pa ti to poslušaš?
Kaj ne veš?
Hudo! Ja, itak!
V tokratnem kulturomatu bomo potovali v svet pisane besede oziroma v svet poezije. Pred mikrofon smo povabili Gitico Jakopin, ki bo v sodelovanju s fotografinjo in režiserko Tajo Košir Popovič izdala svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Njej. Več o zbirki in komu je namenjena pa izveste v kulturomatu.
Kulturomat.
Gitica Jakopin je vsestranska umetniška ustvarjalka, ki se posveča raznim projektom. Njen zadnji in največji je izid pesniške zbirke v sodelovanju s fotografinjo Tajo Košir Popovič. Gitici poezija vsekakor ni tuja, saj se z njo srečuje že od malih nog, ko je oče prebiral pesmi slovenskih pesnikov. Danes ima veliko slovenskih in tujih vzornikov, od katerih črpa navdih. Pisanja poezije pa se je prvič lotila v srednji šoli.
S poezijo bi rekla, da drač že v zelo mladih letih, še preden me je to zares zanimalo, ker je moj oče tudi zelo navdušen literat oziroma ima rad literaturo, poezijo, vse možno, tako da po mojem, da prvi spomini so bili to, ki mi je on velikat, zna tudi velik pesmi na pamet in mi je velikat jih deklamiral in sem si zato pol zapomnila kakšne od Menarta pa od pesmi štirih pa take sem v otroštvu znala na pamet, tako da po mojem, da takrat. Od takrat sem se prvič srečala, ampak tako, da sem se pa sama zaangažirala za to. Pa bi rekla kakšne 2-3 leta nazaj, po mojem, da ko sem v gimnazijo prišla. Avtori, za kateri bi rekla, da so mi zdaj najbolj v navdih oziroma jih največ berem, so od slovenskih Tomaž Šalamun, Andrej Brvar, pol tudi Srečko Kosovel, pa tudi kakšne klasične, kot recimo Preširan ali pa velikrat uživam tudi, čeprav sem zdaj vedno bolj v teh avantgardnih vodah, oziroma če bi temu lahko tako rekel, pa tudi kakšne Menard ali pa kakšne take so mi zdaj pri srcu. Od tujih pa, od francoske poezije imam zelo rada Preverja, pa Charlesa Bukowskega.
Čeprav je poezijo pisala redno, je svoje pesmi prvič javno predstavila v času prve epidemije koronavirusa. Skupaj s prijateljico Tajo sta se lotili izbora pesmi in fotografij ter zbirko med poletjem oblikovale v lepo zaključeno celoto.
Za zbirko sem se odločila, bi kar rekla sama, je bila moja odločitev, navdih, sem pa po mojem, da tudi iz tega, ker sem veliko več začela brati pesmi in črtice in novele moje babice, po kateri sem tudi ime dobila, ona je bila tudi Gitica. In se mi je to zdaj nekaj to klepka, da sem se pol sama v bistvu odločila, da imamo iz tega narediti en projekt, da imamo to dati ven in mi to zelo veliko pomenili. In takrat to je bila šele prvi tak čist moj projekt, čist neka moja stvar, ki jo bom dala zdaj ven. Tako da, ampak odločitev se mi zdi pa, da je bilo vse večinoma moje. Je bilo že nekaj časa, je bila seveda ideja. Velikokrat zelo sem razmišljala, da bi to zelo dobro šlo skupaj s kakšnim vizualnim gradivom in Stajo, mojo prijateljico, s katero izdajam to zbirko, sem bila že od enega 15. leta sva se zelo začele družiti in meni so bile zelo všeč njene fotke, njeni videi, ker je fotografinja pa režiserka. In sem pol sam dobila idejo, da poleg pesmi, da bi bilo še nekaj vizualnega, neke fotke zraven, ki bi to tako lepo povezalo neko celoto. Sem se pa v bistvu, sva se to že dalj časa pogovarjale, bova to enkrat naredile in pol, da sva se zares odločile, ok, je bilo pa glih pred prvo karanteno, ampak pol je to zaradi karantene malo splaval po vodi in pol sva se odločile, ok, bova to naredila konc poletja, jesen, da imam je še polet čas, da velik pišem, ker takrat imam res čas in nimam misli na drugih stvarih. Ona mogoče še kaj pofotka. Sva najprej iz njega arhiva gledale fotke, ki bi šle zraven in pol sva jih pa ene par tudi še kasneje posnele glede na koncept, pa da bi pasel zraven. Na večini fotk je to lahko naravno, ene par sem jaz, na nekaterih je tudi ona. Tako da sva pol še dofotkale kasneje, da bi lepš skupaj spadali. Pol so pa to nekako razporedile, s tem sva se največ badale in bilo po mojem, da še najtežji del to, da to neko smiselno zaporedje, ker so pesmi nastajale res zadnje 2 leti, po mojem, da. In da je to šlo skupaj v neko smiselno rdečo nit. Pesmi so napisane v zelo velik različnih oblikah in glih to je pač ta stvar, ki mi je pri poeziji, pri pisanju najbolj všeč, da je toliko svobode. Lahko pišeš z rimo, lahko v prostem verzu, lahko je čisto svobodno, lahko je v drugih jezikih, lahko je v slovenščini, angleščini, francoščini, v kjeremkoli. Pač to je ena izmed glavnih stvari, zaradi česar rada pišem, tako da pesmi so in kratke, po, mislim, da 4 verze ali pa tudi po 2 strani.
Da je bil proces izbire pesmi lažji, je za pomoč prosila Manco Košir, ki je podala mnogo nasvetov, kako oblikovati pesniško zbirko.
Sprva, ko sem čist začela s to idejo, sem si dala skupaj vse pesmi, ki sem jih kadarkoli napisala. Potem pa sem, seveda pol sem dala ven une, ki so se mi zdele res nepomembne in in pol že, v bistvu, že kaj skor bila čist končana zbirka, ker je bilo to vse zbran, sva se Stajo pogovarjale, nama je pomagala. V bistvu samo enkrat smo se srečali z njeno babico Manco Košir in kaj že tudi ene par zbirk izdala in je rekla, da je težko, ampak da moraš biti kritičen in da moraš črtati in da moraš dajati ven. In takrat sva pol še enkrat šle čez in jih ene par tudi pol
dale ven, ker sva se res odločile, da itak pesniška zbirka velikrat ne bereš od začetka do konca, tako kot knjigo, ampak lahko odpreš nekje na sred in pač tam prebereš eno pesem in sva si rekle, da če nekdo to na sred odpre, mora biti vsaka pesem res nekaj posebenega, nekaj, kar se te dotakne, ne da bo nekdo odprl zbirko pa rekel me in pol ne bo več hotel naprej brati. Tako da sva bile pol tudi na konc malo kritične do tega, ampak tokrat sva že šle, jaz sem že tokrat prebrala te pesmi, ker sva to urejale tok časa, mislim, tako ne vem, en, dva meseca, kaj tazga, da jih samo ne morem več brati, ker se mi zdi, da znam že vse na pamet.
Zbirka nosi naslov Njej. Sestavljajo 50 pesmi, ki skupaj s fotografijami obsegajo 100 tiskanih strani. Naslov zbirke pa ima za Gitico prav poseben pomen.
Zbirka nosi naslov Njej. V bistvu z manjšim, lahko bi rekli pod naslovom Nežnim valovom, pogubnim vrtincem, ampak Njej je v bistvu pravi naslov. Ta Njej je v bistvu nekak več oblik, ampak glavno bi rekla, da ker je to moja prva zbirka in sem tudi veliko navdiha dobila od moje babice, Njej posvečam to zbirko, ker tudi je umrla pred mojim rojstvom in je nisem nikoli spoznala, ampak že odkar sem začela več pisati in bolj brati njena dela. Zelo se povezano čutam z njo, že prav je ne poznam in sem hotla Njej to posvetiti, ker se mi zdi, da sem najbrž poleg imena tudi če malo podedovala te ljubezni do pisanja, do jezikov, do literature. Tako da s tem mislim Gitico Jakopin, mojo babico, pa tudi Njej reki, ker večina oziroma zelo veliko mojih pesmi sem črpala na vdih oziroma tudi pišem o vodi, o reki, o morju, ker mi je to zelo, to je en izmed mojih ljubših aspektov življenja. Ne, zelo, zelo, zelo imam rada vodo in morje in reko in se počutam, da moram biti skozi s tem obkrožena. Mislim, poezija je nekaj, kar mi pomaga, da lažje zaspim, zaradi česar začnem razmišljati o določenih stvarih. Zelo so mi všeč te igre z jezikom, ko, ne vem, bereš v izvirniku, v prevodu. Zato mi je tudi Čalamun toliko všeč, ker res nor in je tok, mislim, da tako, kot sem že prej rekla, pomem, da ta svoboda. Pa ko tudi bereš, vedno, ko bereš drugih, bereš pesmi, misli drugih in velika so to stvari, o katerih ne govorimo z drugimi, ampak se vsi enak počutimo. Tako da to je nekaj, pomem, da tudi, kar te pomiri, kar ti da zarazmišljati, kar ti odpre milijon enih pogledov na svet. Torej, te tudi izobrazlah v nekaterih pogledih.
Za konec smo povprašali še Tajo Košir Popovič, kako je bilo sodelovati z Gitico in kako je bilo ustvariti pesniško zbirko.
Torej, z Gitico se mi dve bolj poglobljeno družba recimo zadnja tri leta in jaz moram reči, da vedno, ko sem z njo, me očara z njeno modrostjo, prizemljenostjo, kreativnostjo in pozitivnostjo. Kar se tiče najene knjigice, ideja za to je prišla, mislim, da lani poleti, ko smo skupaj jadrali od Pirana do Grčije, in pri tem so imeli seveda ogromno časa za ustvarjanje in Gitica je veliko pisala, jaz sem veliko fotkala in ko sem se poglobila v njeno poezijo, sem takoj začutila, da morava iz tega midve nekaj narediti. Pač to je bilo tako obvezno, ker njena poezija me je čist očarala in začarala, ker je tako mila, preprosta, iskrena, globoka in ljubezni polna. In jaz kot fotografinja sem si pa že leta in leta želela moje fotografije v bistvu podpreti s kakšnimi lepimi mislimi ali poezijo. In ko sem pač zagledala in prebrala te Gitičine besede, sem bila tako v momentu prepričana, da je to točno to, kar sem iskala. In ja, mislim, da se je najino skupno delo zlilo v čudovito umetniško delo, ki bo na voljo čisto vsem in ta knjigica pa izide v januarju.
Bodi kul, bodi kulturen, poslušaj Kulturomat.
Kako se pa te oddaji reče?
Ugibaj je za mlade.
Aha, hudo.
10 in 46 minut je ura, poslušate prvi program Radia Slovenija in oddajo Hudo. O antični glasbeni kulturi je znanega razmeroma malo. Vsa ta znanja oziroma bolj predvidevanja o zvoku antične glasbe so povzeta iz opisov raznih poslikav in lončevine. Brez dvoma pa je to obdobje, predvsem glasbeno in teoretično, vplivalo na kasnejši razvoj glasbe. Hudo muziko je pripravil Matej Jevnišek.
Huda muzika.
Tudi huda muzika se bo ozrla po antiki in njenem vplivu na glasbeno umetnost. Izraz, da je nekaj antično, zagotovo že poznate. Za antično štejemo tisto, kar se je dogajalo pred našim štetjem v stari Grči in Rimskem imperiju, ki je segal tudi na področje naše Emone. Obe civilizaciji pa sta imeli vpliv na poznejši razvoj glasbe. Najpomembnejše iz antike je zavedanje o glasbi kot o nerazdružljivi med besedo in gibom. Temu rečemo muzike. Tako naj bi v antiki, govorimo predvsem o stari Grčiji, glasbo dojemali kot pevsko in plesno podajanje verzov, melodija pa se je opirala predvsem na besedne poudarke. Torej je bila melodija podrejena besedilu. Antična glasba je bila samo enoglasna, lahko vokalna ali instrumentalna, neločljivo povezana tudi s plesom. Dvo ali več glasja še niso poznali. Glasbeniki so bili zelo cenjeni, saj so imeli poseben dar, dan od bogov, da so znali zapeti ali zaigrati glasbo, ki je veljala za nekaj najpomembnejšega. V obdobju antike so razvili tudi lestvico, kot jo poznamo danes. Sprva so glasbo ustvarjali na petih tonih, čemu rečemo pentatonika, pozneje pa na osmih, kot danes. Tako pa zveni pesem iz tega obdobja, enoglasen napev. Odkrili so ga na nagrobnem stebru, nastala pa je okoli leta 100 pred našim štetjem. Iz antičnega obdobja poznamo tudi nekatera glasbila, ki so predhodniki današnjih sodobnih glasbil. O njih vemo zgolj to, kakor so bila upodobljena na lončevini ali v kiparstvu, ter opisana v raznih dokumentih. Znanja Aulos, ki je pihalo z dvema cevema in ima zelo oster zvok. Največkrat je uvedel petje.
Thank you.
Kitara je predhodnica današnje kitare, narejena pa je bila iz kvadratastega trupa, prek katerega so napeljali strune. Na njo so igrali predvsem moški stoje, da so jo prislonili ob levi del telesa, z desnico pa brenkali po največkrat sedmih strunah. Najbolj znana pa je lira, majhno brenkalo, ki spominja na harfo. Uporabljali so jo za enostavno spremljanje petja, narejena pa je bila iz želvjega oklepa, prek katerega je bilo napetih od 4 do 7 strun. Ostanki antične glasbene kulture nam povedo, da so glasbo takrat zelo cenili in ji namenjali veliko prostora. Ena od vzgojnih nalog je bila tudi učenje igranja na aulos in prepevanje v zboru. Glasba pa nikoli ni bila namenjena sama sebi ali v ozadju, spremljala je vsak dan, od obredov do dela, procesi in pogrebnih slovesnosti, stiskanja grozdja in korakanja vojakov. Glasbeniki pa so imeli poseben status, saj so Grki verjeli, da glasba in navdih zanjo izvira od mus, ki pa so bile Zeusove hčere.
Ura hiti proti 11, kar pomeni, da se moramo od vas, mladi poslušalci, za danes posloviti. Prihodno soboto med 9 in 11 vas bo v oddaji Hudo pričakala Tadeja, skupaj z novimi in zanimivimi mladimi gosti.
Ja, Gašper, in tudi naslednjo soboto jaz v studiju ne bom sama, tako kot danes midva nisva bila sama. V prvi uri današnje oddaje Hudo še to preverim, kakšni so občutki zdaj, danes?
Občutki so v redu, bilo je zabavno, zanimivo, strahu pa tokrat ni bilo.
Tudi treme opažam, da ne, in verjetno hitro minilo tudi tebi, ne?
Prehitro.
In upam, da tudi našim poslušalcem, kot obljubljeno pa in kot rečeno, naslednjo soboto v studiju ne bom sama, pridružil se nam bo namreč reper Nipke, tudi sami mladi poslušalci, pa se nam pozor lahko pridružite v studiju, če bi ga radi spoznali, naredili kakšen selfie ali celo zarepali z njim. Potem nam le pišite na naša družabna omrežja ali pa na naš elektronski naslov program za mlade afna.rtvslo.si.
Utrinke današnje oddaje si lahko ogledate na našem Instagram in Facebook profilu program za mlade, za katerega je skrbela Polona. Oddaji lahko kmalo prisluhnete v našem arhivu oddaj RTV4D ter na naši spletni strani www.radioprvi.si, kjer poiščete oddajo Hudo. Za danes pa se od vas poslavljamo Polona Grilc v režiji in za telefoni, Jon Čargan, ki je skrbel, da se slišimo, ter Tadeja Bizil in Gašper Stražišar pred mikrofonom.
Upam, da ste se imeli lepo ob poslušanju naše oddaje Hudo. Vsi vam želimo prelep preostanek vikenda, lepo in dobro, se imejte.
Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
Program za mlade.